Edgar Vigo e Fátima Meneiro proclamáronse campeóns de Europa do Tour European Rally 2020-2021. Os de Scratch Fene obtiveron os puntos decisivos a pasada fin de semana no Rally Antibes-Côte d'Azur na Riviera Francesa. Falamos con Edgar Vigo. Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Ainda estade saboreando as meles do triunfo.
A verdade é que sí, a verdade é que para nós é un fito na nosa carreira deportiva, estamos moi, moi satisfeitos.
Os títulos en Europa, esta consecución dos campeonatos, poden representar maior facilidade para conseguir patrocinadores?
Iso debería, iso debería. En iso traballaremos, pero a realidade é que, bueno, pois son moito máis duras as carreiras para obter os apoios que logo as propias competicións en sí, prácticamente. Bueno, sí que, home, isto nos coloca pois no palmarés dun campeonato xunto a campeóns do mundo e pilotos pois de gran recoñecemento a nivel europeo. Agardamos que nos sirva para poder pois afrontar os novos retos que poñamos por diante.
Que orzamento anual barallades ata o momento?
Nosotros levamos xa moitos anos nos que prácticamente cada tempada levamos adiante cun orzamento de sobre 40.000 euros. A verdade é que levamos vivindo para isto, Fátima máis eu, pois como sabedes somos matrimonio e todo o que gañamos pois o investimos en na competición. Bueno, pois é un xeito de vida que a moitos parece que somos uns tolos, pero que nosotros desfrutamos o 100%.
E despois de lograr estes dous títulos, cales son os retos que vos poderíades marcar para o 2022?
A ver, nosotros agora mesmo, despois de gañar este campeonato, nos plantexaríamos o voltar a él, pero únicamente se tivéssemos o apoio suficiente para poder facelo nun vehículo da categoría de 4 rodas motrices. Nosotros este ano competíamos cun vehículo moi inferior, un dúas rodas motrices, co que prácticamente é imposible que un equipo poida chegar a vencer o campeonato, pero denose as condicións propicias, pois aproveitando a situación da crise da COVID, pois realmente a nosotros beneficiounos, porque iso fixo que houvese menos equipos seguindo o campeonato, con vehículos de 4 rodas motrices, e que nosotros pois pudésemos, sumando puntiños carreira a carreira, pois chegar a alcanzar o campeonato a final de ano, ¿no? Entonces, para volver a repetir, a verdade é que querríamos ir cun vehículo con todas as opcións para poder revalidar o título, senón a outra opción que xa leva moitos anos arriba da mesa, que parece que é o momento pois de tomar esa decisión, é a de abandonar os rallies para centrarnos nos rides co obxectivo de participar no Rally Dakar.
Para participar co 4 rodas motrices, que sería necesario? Cando menos doblar ese presuposto que nos falabas de 40.000 euros ou non chegaría aínda?
Eso non chegaría nin para empezar. A realidade é que un rally cun vehículo desas características pois require un orzamento aproximado de 40.000 euros, o que gastamos nos en toda a campaña, pois é o que é necesario para cada un dos rallies do campeonato. Entón, pois claro, a cantidade moitísimo máis elevada que a que nos poñemos enriba da mesa, porque como vos comentaba, pois a meirande parte do orzamento pois sae do noso peto, eso poderíamos pois optar a iso si conseguimos pois eses apoios que creemos que nos merecemos polos éxitos conseguidos.
E para esa outra opción que implicaría o París-Dakar, que necesitaríades tamén un incremento de orzamento similar?
Sí, o tema do Dakar, as cifras que se barallan nesa prova son estratosféricas. Para competir nun vehículo dunha categoría de acceso como son os side-by-side, que son estes buggies que agora tamén se ven pola estrada, Pois para competir nesa categoría, o orzamento durmindo en tenda de campaña, nada de luxos ni nada polo estilo, ronda entre os 200 e 300 mil euros para gastar en dúas semanas de carreira, non? A verdade é que son unhas cantidades inmensas, pero tamén é certo que se contan por centos os pilotos que son capaces de obter eses recursos, porque a repercusión mediática desa prova é moito máis aló do que pode ser calquera outro evento deportivo. Ademais, pois é unha pista de probas especial para calquer tipo de produto que calquera empresa pois queira promocionar. É realmente pois é un escaparate ao mundo, a verdade que moi amplo. Igual que, por exemplo, pois este Tour European Rally, non? Que a produtora, o promotor do propio campeonato é unha produtora de televisión que emite os resumes de todas as competicións pois en todos os países do mundo a través de moitísimas plataformas e canais de televisión. É realmente, pois agora mesmo, cando alguén se introduce na páxina web de ese Tour European Rally, o primeiro que lle sae pois é a foto de Edgar e Fátima como champions das tempadas 2020 e 2021.
En calquera caso, as decisións sobre os obxectivos a fixar para o 2022, esa decisión, cando a deberedes de tomar?
Xa, a verdade é que xa. Pero é que todo depende sempre do que estamos a falar. Todo depende dos cartos. Entón, nosotros xa levamos un tempo atrás traballando no tema do proxecto Dakar. Xa non é algo que comecemos dende cero agora, senón que xa levamos pois traballando case un ano para buscar o orzamento para poder estar na competición, pero en paralelo pois o mundo do rally non o queremos abandonar. Entonces, bueno, pois temos aí as dúas opcións, vamos ver hacia onde nos podemos encamiñar en función do orzamento que poidamos obter. Bueno, nosotros ximos traballar arreo día, tarde e noite para poder estar en algunha desas competicións, porque consideramos que despois deste éxito que acabamos de ter, que vamos, a nivel galego, pois pilotos que foran campeóns de Europa deste xeito, pois non se contan, vamos, podería dicir que somos casi dos únicos que contamos con un título deste nivel, bueno, pois agardamos que iso nos axude a poder optar a unhas axudas que nos leven pois máis adiante, e ademais que nosotros sirvamos como cadea de transmisión e de publicidade para todos aqueles que nos apoyen e que vexan que a súa inversión en nos pois se rendabiliza correctamente.
Edgar Vigo e Fátima Meneiro, campeóns de outubro European Rally 2020 e 2021. Edgar, moitas grazas, noraboa e sorte neses próximos retos.
Moitísimas grazas a vos. Aquí nos tedes para todo o que precisades.